Pontevedra Viva Radio.
Cara a cara. Damas y caballeros, la Asociación de Directores de Informativos de Radio y Televisión da la bienvenida
a Paula Cons Varela. Falamos de novo coa directora Paula Cons, que estes días está nas Illas Canarias con motivo da rodaxe da súa vindeira longa metraxe de ficción. Así que, Paula, grazas. Como estás? Estes días supoño que o tempo nos sobra.
No, claro, sí, vamos de un lado para outro, pero bueno, eu, como sempre digo, contentísima porque rodar é un privilexio.
O meu ilustrísimo amigo, este é o nome desta película, desta longa metraxe, que fala de quen e de que.
Pois fala da historia de amor e paixón entre Benito Pérez Galdós e Emilia Pardo Bazán. Abarca tres períodos desta relación. Bueno, eu creo que unha película absolutamente contemporánea, aínda que este ambientada entre 1887 e 1889, pero eu creo que todos os conflitos que eles viven e como os viven, como viven a paixón, a sexualidade, pois eu creo que se fai absolutamente contemporáneo e que incluso un exemplo para os homes e as mulleres de hoxe en día, eu creo.
Uh-huh. Como te achegas ti a esta historia, Paula?
Pois foi unha encarga do produtor canario Chedei Reyes de Yugoplástica, xa hai tempo, a verdad, casi, bueno, pois saindo do confinamento, bueno, pois fúmolo cocendo pouquiño a pouco, e a verdad que sentín que me sentía como moi cómoda coa película, que me pegaba moito, non? O sea, baseada en personaxes reais, época que xa traballara, unha muller pois forte, importante como protagonista da película, que iso pois para min sempre é importante,
é un engadido.
O que quere contar, non?
Esta relación máis aló da amizade era amplamente coñecida ou non?
Bueno, eu creo que cando saíron as cartas á luz foi un pouco un shock. Uh-huh. Sí que pues, algúns amigos escritores sabían, ¿no? Pues, achegados a eles, pero creo que as cartas, é que o importante non é tanto saber como era que, bueno, pues, que tiveran esta relación, sino o ton das cartas, porque uh-huh. O ton das cartas roza o erótico, e ve esa complicidade e o fascinante, ¿no? De ver pues, os dous máis importantes casi literatos do século XIX, século XX, pues, tendo esa relación, ¿no? Uh-huh.
Teño entendido, por lo que estaba a ler preparando esta entrevista, que as cartas dela sí se coñecen, pero as de él, alguén as ten, ninguén, ou alo menos unha minoría, coñece o contido das cartas que Pérez Galdós remitira, e creo que polo de agora non hai intención de que se coñezan.
Sí, eso din que hai, bueno, pues unha destas persoas que, bueno, pues un vendedor, un libreiro, non, da zona de pues dos que venden no rastro, que accedeu a unhas cartas que había no trasteiro dunha familia. Bueno, quen sabe se iso será verdade ou non, pero bueno, tamén está ben toda esta mitoloxía que se monta,
sí.
Eu tamén creo neso, nas historias, non?
Sí, sí.
De feito, tamén se di que precisamente, como tiñan este ton tan erótico, pois que incluso as cartas puideron ser destruídas por Carmen Franco cando entrou no Pazo de Meirás, atopou esas cartas, non, uh-huh. De Galdós a Emilia, que as mandou destruir. O sea, eso tamén lle gusta moita xente, crelo, non?
Ah,
sí, sí, sí. O que sí, eu creo que, bueno, evidentemente, cando se di, non, dous non discuten se un non quere, pois o mesmo. Eu creo que dous non alcanzan ese ton se un non quere. Entón, evidentemente, as cartas de Galdós estarían á altura de Emilia e, bueno, que falo moitas veces co equipo, é como se estiveran mandando whatsapps e audios subidos de tono, interesantísimos escritos, pues claro, pues estas persoas tan brillantes e que de repente pues son frases gloriosas, non? Ela, por exemplo, le di: "Ven e toma posesión de estos aposentos escultóricos", non?
Paula, falanos, por favor, do reparto actoral.
Bueno, a protagonista é Lucía Veiga, pues coñecida por todos, bueno, agora é a presentadora de Malicia Noticias, é unha das protagonistas de Rapa, é unha actriz que está en máxima proxección. É fantástica, fantástica. Non, xa non me podo imaginar a ningunha outra persoa. E Benito é Paco Deniz, que é un actor canario moi coñecido e que tamén está fantástico. E, sobre todo, pois as películas se construen en base aos protagonistas. E se eles non tiveran química, a película non funcionaría, pero sí que a teñen. Entón, bueno, pois, nese sentido, funciona.
E outros compañeiros de viaxe ten agallas nesta ocasión, Paula?
Bueno, fundamentalísimo que contamos co apoio de Televisión de Galicia. Aí, pois, foi importantísimo. E despois en Canarias, pois, as diferentes institucións, o Cabildo, o Concello das Palmas, a Televisión Canaria, pois nos apoian para conseguir contar esta historia. Non?
Dúas cuestións máis, que sei que andas co tempo xusto. A rodaxe comezou a pasada semana, nas Illas Canarias. Canto tempo hai en máis emprazamentos ou aí nas illas? Total, tempo de rodaxe, para non irme polas...
Mira, sí, o tempo total de rodaxe son 4 semanas. A semana pasada estivemos en Madrid, que de feito tivemos a sorte de rodar pois, no Retiro ou no Ateneo. E agora estamos en Las Palmas porque, bueno, sorprendentemente, ou non, bueno, para min, arquitectónicamente brutal. Entón, temos edificios fantásticos e temos unhas localizacións que son, bueno, unha pasada.
Para o 2025, estades de promoción, entón?
Sí, espero que sí. Estrenarase nas televisións, eso seguro, e despois, bueno, pues todo que lle caia a película e o que ela consiga, pero mínimo, tanto en Canarias como en Televisión de Galicia, os espectadores van poder disfrutar dela.
Pues agardamos, Paula Cons, mil grazas unha vez máis.
A vos.
Pontevedra Viva Radio.
¿Me permiten que les haga un comentario como espectadores del programa Cara a Cara? Según un reciente sondeo de mercado, ustedes disponen de estudios e inteligencias superiores a la media. Sus intereses abarcan desde la actualidad mundial y la ciencia hasta el deporte y los espectáculos.